Eta faktoriaren azkeneko ordunetan Poloniako emakume ikertzailek protagonismo handia izango dute. Alde batetik, Madame Curie edo bere izen poloniarra hartuko bagenu Maria Sklodowska izpide izango dugu ordu erdi barru. Madame Curie zenaren iloba, Helen Langevin Joliot, Euskal Herriera etorri da eta gaur hitzaldi eskainiko du Euskal Herriko Unibertsitatearen Bizkaia aretoan arratsaldeko 6etan. Eta orain berriz, Poloniako emakume zientzialari gazte bat ezagutuko dugu. Lierni, egunon.
Egunon, Manu. Poloniako emakume ikerlari gazte honen jakintza arloa baina, ez da fisika, hizkuntza laritza da. Bere izena Dorota Krajewska da, 32 urte ditu, eta egun Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza eta Kirol Fakultateko irakaslea da, eta Gasteizko EITB-ko egoitzan dago, Manu.
Dorota, egunon, zer modu zaude?
Egunon.
Bai, Polonian hasi eta ez izinezu, Euskal Herria etorri baino lehen, han Madame Curie izango da imaginatzen dugu erreferentziazko figuretako bat, ezta?
Ba bai, oso ezaguna da, bai.
Bai. Zure kasuan esan bezala, hizkuntza duzu ikerketagai, eta duela gutxi, martxoaren amaieran zure izena komunikabietan agertu zen, hain zuzen ere, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak aurkeztu berri duten Esteve Materraren Dotrina Kristiana liburuaren edizio kritikoa dela eta 17. mendeko obra hau, Lapurtera klasikoan idatzitako lehendabiziko liburua izan zen, ez da, Dorota?
Ba, hori da. Eta, ba, 1617 argitaratu zen, baina duela nahiko gutxi arte, ez genuen lehenengo dixo hori ezagutzen galdutzat jotzen zelako, eta hori zen gure aurkikuntza nagusia, ez?
1617 gaude kontrarreformaren garaian, hain zuzen ere kontrarreformarekin lotutako lana da, Materraren dotrina, zeintzuk izan ziren dotrinaren irakurleak, zein zuzendua zegoen?
Ba, lehenbiziko edizio hori esaten da, bertan aurrentzat egin zela, ez? Aurrek erabiltzeko eta dotrina ikasteko. Aldiz bigarren edizioan ez dira umeak aipatzen, ez dakigu oso ondo zergatik, baina ja irakurle guztientzat da, ez? Honek esan nahi du, ba basegoela, ez, edo merkatua edo sortu naizela merkatu hori, ez da, behintzat, ez? Behintzat interesa basegoela euskarazko hezkuntza edo egiteko.
Beraz, epatu duzu, bi edizio izan zirela, bintzat,
ba, gehiago, ere. Gehiago, ere, bai. Guztira, 1700 eta lauan izan zen azkena, eta guztira bost izan ziren aldaketa askorekin, eta azkenean iaia beste liburu bat zen.
Aha, beraz, bost edizio, Esteve Materraren Dotrina Kristianarenak. Orain arte, bigarren mailako obratzat hartua zen, Esteve Materraren dotrina, Axular, Leizarraga, eta antzekoen obrekin alderatuta, baduka bere tokia, ez da?
Bai, badu bere tokia, ez da. Axularrek beti izan du oso ospe handia, ez? Eta gainerako guztiak apur bat, bueno, Leizarraga igual kenduta, baina 17. mendeko idazle Lapurtaren artean, ba, Axular hotzen zen pertsona importanteena bezala, ez da? Baina, bueno, Materrak ez dauka interesgarria da, bera ere.
Axular izan zuen euskara irakasle, Materrak?
Ba, hori ez dakigu, hori esaten da, hori pentsatzen da, hori susmatzen da, baina bakizu, zientzia edo saiatzen ari gara egiten, eta horren frogak behar dira, ez da.
Eta, bai izan esan?
Eta ez daukagu. Nahi genuen topatu, Axular izan zela laguntzailea, edo igual beste ezagutzen dugun beste idazle bat izan zela laguntzaile, eta hizkuntza konparatuta, ez? Axularen hizkuntza, eta markatu. Bai. Eta Materraren hizkuntza konparatu, ez? Baina ez genuen topatu, egia esan.
Lan honek erakusten digu euskaraz irakurtzeko gaizen komunitate bat bazela, 17. mendean Lapurdin, eta ez gainera maila jasoko jendea derrigorrez, ezta?
Bai, maila jasoko jendeak ez zuen behar doktrina bat euskaraz. Ez doktrina hori egin zen euskaraz, euskaldun elebakarrentzat. Hain zuzen, ez? Jende, maila bateko jendeak, bazekendo frantsesez, edo gaskoieraz, edo latinez, eta zuen behar euskaraz.
Dotrina Kristianaren edizio kritikoa osatu duen Euskal Herriko Unibertsitateko lantaldeko kide zara, esan dugun moduan, ACTBIA elkarteko kidea zehazki. Nortzuk osatzen duzu elkartea, zeintzuk zaret, eta zein lan egiten duzu, Dorota?
Ba, gara amara edo maika edo ja, ikertzaie nahiko gazte edo esoren gazte, baina bueno, tesiak egiten edo, edo egin berri, euskal filologian eta hizkuntzalaritzan ari gara. Eta hori xe, ba, oain arte gure proiekturik nandiena izan da amaterrarena. Baina beste gauzatxo batzuk, proiektutxoak eta ere, saietzen ari gara egiten mintegiak eta apur bat, ba, momentu batean behar genuen toki bat edo biltzeko, elkarren arrazoak kontatzeko, arrazo filologikoak eta eta bar, eta horregatik sortu genuen gure kuadria txikia.
Konta iguzu nola izan zen Estabe Materraren zera liburu honen lehen edizioko zera alearen ale galduaren aurkikuntza, non eta Danimarkako errege liburutegian aurkitu zenuten Lapurdiko liburu hau 17. mendean idatzitakoa.
Bai, hori da. Bueno, aurkitu genuen batar, parte batez kasualitatez eta parte batez ba aurretik lan apur bat egin genuelako. Kontua da Materraren liburuetan gehienetan agertzen da bere abisen ama materre bezala, ez? Baina pare bat tokitan euskarazko satietan aipatzen da egia materra abizenarekin, ez? Eta honi esker topatu genuen eta nik neuk aukitu nuen, ba hasi nintzelako interneten hor biatzen eta ba orduak pasatzen tesia egin beharrean. Eta alako batean agertu zait biblioteka bateko fitxa apur bat raro bat osatu gabe akatzeekin sartu nuelako bilatzailean materra eta ez materre, ez? Eta hori esker hasi ginen tiraka handik kontaktatu genuen bibliotekakoekin eta hasieran ez genuen ziura ber postu ginen eta alako pentsatzen gondela izan behar zuela lehenbiziko edizio galdu hori, baina argazkiak kaso arte ez geunden ziur, orduan pasak genuen pare bat aste nahiko urduri.
Eta hori gintzen nuen online, ala bertara, gero bertara joan zinen?
Nien gintzen joan bertara, baina gure taldeko bat joan zen.
Bai.
Ikustera, ukitzera, baina bueno, berez lan egin egiten ari gara faksimiekin edizio digitalekin. Eta zena aipatu zenuten ba harrigarria dela edo Danimarkan aurkitzea. Baina bueno, egia esan euskal liburu zahar asko daude Europan zehar esaterako Materraren bigarren edizioaren ezagutzen dugun ale bakarra da Oxforden. Eta kontua da ba garai hartan, ba, gaur egun bezala, ezta bazeuden liburu saleak eta horiek erosten zituzten liburuak ba bitxikeriak, ez bezala, ez? Hobby bat. Aberatsentzat noski. Eta Materraren liburuen kasuan ba badakigu apur bat liburuen historia, ez? Eta justo lehenengo edizioaren kasuan, ba, ama 18. mendearen hasieran horsi zuen liburua, alako liburu sale frantses batek, euskaraz etzekin ziurenik, ez? Baina, bueno, liburuak biltzen zituen. Eta, honi esker, ziurenik alea gorde zen, etzen erabili. Ez dakiku noiztik ez zuen inork liburu hori irakurri, dukitu. Ez hor zegoen gordeta, lasai, eta astuta, ez da.
Eta behira, hortxe...
San dugu, ez da, Estabe Materraren Dotrina Kristianako lehendabiziko ale galdu hori Danimarkan, bigarren edizioko beste ale bat bada Oxforden esan duzu, ez da? Europan zehar barreiatuta. Estabe Materra, etzen Euskal Herrian jaio, frantsesa zen, ez da?
Ba, frantsesa edo susmoa daukagu, gaskoia izan zitekela, bizenagatik, eta ba, bere jaiotza giriaz daukagu, ez da? Bere oso datu gutxi daukagu gizon horren inguruan, bakar-bakarrik bere liburuetatik atera alduguna. Ez? Baina, bueno, esaten da etzela euskalduna, eta ikasi zuela edo euskara, esaten da lehenengo edizioaren baimen batean, beste batek idatzitako lako testutxo batean, ikasi zuela Materrak euskara amar, amabi abetetan. Ez? Ez dakigu horrela zen, horrela etzen, hori ba, lako lizentzia bat zen, noraino ikasi zuen, zauzer ikasiko zuen, hori seguru, ez? Baina gero noraino berak idatzi zuen, edo noraino izan zuen laguntzaiek, edo berak sinatu zuen, ba, ekarri zutelako, lako gizon, ba, purtxo bat importanteago bat, lapur dira, ba, sinatzeko liburu hori, edo igual prestatzera, ez? Baina, bueno.
Bere ospea horre, ez? Bai. Agertu zen nola bait, baina ez zaudete bai. Ziur noraino edo zenbaten ainok idatzi zuen berak bai. Liburua. Dorota, zure kasuan ere, aitortu behar dugu Esteve Materrari buruz egin dizun galdera hori bera egin dizula, zu Polonian jaioa zara, baina hainbat urte daramazu Euskal Herrian, eta jakin nahiko genuke nor den Dorota Krajewska, eta nola lotzen den Euskal Herriarekin. Bueno, hasiko gara poliki-poliki, non jaio zinen zu?
Poznanen.
Mm-hmm. Poloniako Poznanen.
Bai, Berlinen eta Varsoviaren artean dagoen hiri bat. Aha.
Eta Euskalari buruz eta Euskal Herriari buruzko interesa Polonian bertan piztu zitzaizun, Dorota?
Bai, Polonian bertan hizkuntzalaritza ikasketak egiten ari nintzela, eta nahi nuen ikasi ba, hizkuntza pur bat interesgarriago bat, eta ez ingelesa, frantsesa edo bezalako hizkuntza espergarriak. Eta irakasle batek esazita, ba, betxo saietu euskararekin. Eta, ba, bueno, benga, hasiko naiz.
Ba, aspaldikoa da, Euskal Herria eta Poloniaren arteko lotura, ez, hizkuntzaren bitartez, ez, aspaldetik.
Bai, hori da, ba, ez dakitzen bat urte dara ma teia, ez dakit oge edo, ez dakitzen bat, me asko, bai. Mm.
Eta zure lagunen artean euskaraz ikasten ari zen bakarretakoa zinen, ala osatu zenuten euskara ikasten ari ziren frikien taldea?
Ba, azkenean, bai, osatu genuen, ez, bai. Hor, bageunden ez dakit, momentu batean hamar pertsona edo euskara ikasten maia ezberdinetan, eta tortzen ginen barnetegiak egitera, euskal herrira. Mm-hmm. Eta, bueno, batzuek jarraitu dute, pare bat pertsona bizi dira hemen, beste gainerako ikutzi dute kontua, eta, bueno, ez dute euskararekin inolako zer ikusirik, baina, bueno...
Bai, lehendabiziko bidaia ura, noiz egin zeren Euskal Herrira, Dorota, Poloniatik?
Ba, lehendabiziko oporretan etorri dintzen egun batzuk, ez dut, 2007an, eta baina, bueno, egun pare bat bakarrik, eta gero 2008an etorri nintzen Erasmus Gasteizera.
Aha.
Hori izan zen, lehendabiziko bidaia ofiziala edo.
Hori da.
Eta euskara ikasten hasi zinenetik hizkuntzalari zaren aurrean, zer karritu zintuen gehien edo, ze ezusteko karrapatu zintuen?
Hasieran ez hizkuntzalaritzaz banekien zozer, ordu nergatiboa zer zen banekien, ez, mm-hmm. baina gero praktikan bai. Hori zen harrigarria ez, baina hori gaitza ez ikasteko, ez, eta 10 edo 12 hilabete ziren nahiko ez nergatiboa non ipini jakin banekien, ez, baina ondo ipinial izateko, ez, hori alde praktikotik, ez. Gero galdetzen badei dazu hizkuntzalari gisa, ez, euskarak zer den hori lan berezirik, eta jendeari galdera hori asko gustatzen zaio. Mundu besteak egiten dit, eta beti erantzuten gozo, bera, galdetzen badei dazu hori hizkuntzalari bati, ba, jalperrik, da, ze, nik erantzun aldizut, ba, hizkuntza guztiek, ba, aldakit berdinak dira, ze.
Bai. Ez onduzu hizkuntzatzuk aspergarria direla, ez, frantzesa, ingelesa, eta...
Hori, azkenean, lehenbiziko zaitasunak edo gaindituz gero, ba, euskara bihurtzen da, ingelesa eta frantsesa bezain aspergarria. Ez da, aspergarri edo interesante, ez? Baina, bueno,
bai.
Esaten badia zela aukeratzeko euskal gramatikak zer du lan bitxirik, ba, hizkuntzalari bat entzat, ba, SBS edo dena.
SRS edo dena.
Esan duzu ergatiboa, ez da, hori da, pixka berezitasuna, bueno, ikasteko
ordua.
Kosta egiten dela. Kosta egiten dela, baina, bueno, behin ikasita eta hori gaindituta, ez da, bai.
Bueno, ez dakit guztiz gainditu dudan, baina metzat eskoletan saietzen ari naiz ergatiboa ondo ipintzen, zen gero ezin diote ikasle esan,
Claro.
Idazkanean, falta zaizkizu bost ergatibo eta suspensoa da, nik ez baditut ipintzen.
Dai.
Eta gero, bueno, 2010an masterra egitera etorri zinen, eta ordutik jarraian egon zara hemen Euskal Herrian, ala,
bai, masterra egin,
lanean hasi zinen,
eta tesia egiteko euskara rektore ordetzaren beka bat lortu, gero beka amaitu eta irakasle hasi, eta bueno, horrela.
Ikusi duzu, zera, orain, bueno, beti ari gara pixka bat, lotura bilatzen Euskal Herria eta Poloniaren artean, da esan dugu, ba, bueno, ba, badagoela tradizioa unibertsitatean euskara ikasiteke Polonian, eta, bueno, ba, badira, poloniarrazko euskara ikasi dutenak. Hemen Euskal Herrian somatu duzu, poloniarekiko interesik, edo?
Ba, asko igual ez, baina, baina, bueno, apur bat... zozer badago, ez? Ba, Euskaldunen artean behintzat, baiz, hainbeste gara, da hainbeste ez, hainbeste, baina, bueno, azkenean askotan gertatzen zait, pertsona bat ezagutu eta euskaraz hasi, eta da, nik edo ezagutzen du beste poloniar bat, ez? Eta ze pasatzen zaizue poloniarei, ez? Eta apur bat handik, interesa apur bat badagoela, ez da? Edo kultura... dela eta ba iaz edo noizen es Europako kultur
hiriburutza 2016an Donostia eta nola zen bestea Wrocław
es eta honi esker ere apur bat gehiago es mentzatu ez dakit ez dut hori asko jarraitzen es baina esaterako ba ez dakit poloniar zinea nahiko txo ikus daiteke ez Gasteizen ere es ordun bueno ustut badagoela zozer es apur bat nahiko uste dut hemengoentzat Polonia ta apur bat toki exotiko bat da es nahiko urrun dago es hain urrun es da oso exotikoa baina bueno badaukalako puntu bat es
bai
aipatu dituzu hor Gasteizen hainbat film poloniar ikusteko aukera izan duzula. Zuek, bueno, hemen Ego Euskal Herrian badakizu ohitura dagoela atzerriko filmeak bikoizteko.
Bai, horrible.
Horrible.
Gasteizen ikusi dituzun Poloniako filmak bikoiztua zenden?
Ez,
pentsatzen dut. Polonia nola ikusten dituzue filmak eta telebistan eta nola ematen dituzte?
Telebistan ematen dugu, oraindik modu horraroago batean, voice over deitzen den hori, osea, alegia bertsio originala honen gainean pertsona batek irakurtzen du itzulpena.
Bapateko itzulpen zerbitzua izango litzateke.
Baina ez bapatekoa, aurretik prestatutakoa, baina bueno, intzuten duzu bertsio originala, honen gainean ba gizon batek edo emakume batek alako hautsa aspergarri batekin egiten du. Ez da oso zabaldua, baina bueno, Polonian bentsatetak igual hasieran merkego baselako edo egiten ari zen, baina bueno, ohitura dago.
Orduan, adibidez ikusten ari gara Casablanca, ikusten ditugu Humphrey Bogart eta Lauren Bacall, eta gizon batek egin ditzake bi pertsonaiak.
Hori da, esa pertsona bera egiten du pelikula osoa. Oituz gero ez da horren txarra.
Oso bitxia, niri oso bitxia.
Bai, ez batuz hori egin eixen zuen, izan daiteke zora biatzeko modukoa. Eta gero zinean azpitituluekin. Hori
azpitituluekin, jatorrizkoan. Poloniara urtetan zen bat aldiz egiten duzu bisita, Dorota?
Ba, bizpairu, zaitzen ari naiz. Maipena da ez dagoela, lako galdi zuzenik ez Bilbotik, baina...
Bai.
Edo Gasteiztik, oraindik beto oraian erekin.
Bai, ez da.
Bueno, gure entzula izan gomendio ingo zenieke, ez badira inoiz Poloniara joan, ze ikusi barako lukete, edo ze ikustea gomendatuko zenieke, edo...
Ez da erraza,
baina... Ez da erraza, bai, zer herrialde handia da, eta gauzasko dituz.
Claro, ez que herrialde nahiko handia da, ez? Bintzat, biztanen kopurua kontuan hartuta, Espainiak bezain beste edo alako zerbait ditu, horun... ba, hiriburuak dira interesgarriak beti, ez Varsovia uste dokumentagarria dela, nire hiria Poznan ere oso polita da. Kostaldea ere, kostaldeak interesa du, gero, depende, historia interesatzen bazaizu, ba, hor, bigarren munduko gerarekin lotutako hainbat toki daude, esaterako, horiek interesgarriak dira.
Aukera asko dagoela Polonia. Horrela bat paten esateko.
Eta ze jan beharko genuke Polonian?
Nola, ze jan?
Ze jan, ze jan beharko genuke jatetxe batean. Bueno, eskentzen digutena, baina...
Bai, hori bai. Ba, niri... Nire plato gustukoena dira pierogi, deitzen dena. Eta dira, ba, ravioli moduko plater bat, alegia pasta beteta. Hori uste dut dela onena.
Pierogi.
Bueno,
probatuko nuke.
Hartu dugu apuntea, eh? Bueno, ba, Dorota Krajewska, 32 urte ditu, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza eta Kirol Fakultateko irakasle da, eta berarekin hitze egin dugu, ba, zera, Esteve Materaren Dotrina Kristianari buruz, liburuaren edizio kritiko hori dela eta, esan dugu, 17. mendeko obra hau, La Portera klasikoan idatzitako lehendabiziko liburua izan zela, eta hor hasi zen bila, bilaketa lanetan interneten zera Dorota, eta aurkitu zuen ba, Alea, esan dugu Danimarkako liburutegian, ez da? Danimarkako errege liburutegian.
Errege liburutegian, hori da.
Ba, Dorota, eskerrik asko, gurekin egotagatik, plazer handi bat izan da. Beste bat arte, Dorota.
Hala, agur.